Voisiko hallitus puolittaa masennuksen? Näin kysyi Neil Hardwick televisiossa joitakin vuosia sitten. Samalla hän itse vastasi, etteivät hallitukset sellaiseen pysty. Saman asian sanoi aikanaan elokuvaohjaaja Kieslowski sillä tavalla, että politiikka ei pysty vastaamaan kysymykseen, miksi pitäisi aamulla nousta sängystä. Masennuksestahan on tullut kansantauti, sanotaan. Se tuntuu aika oudolta tässä maailmassa, missä näyttäisi toisaalta olevan kaikki onnen edellytykset. Miten maailman parhaassa maassa voikin elää niin onnettomia ihmisiä? Vuonna 2010 Newsweek-lehti valitsi Suomen maailman parhaaksi maaksi. Ja niin kuin tiedämme, niin samansuuntaisia listauksia on kuultu senkin jälkeen. Samaan aikaan kuitenkin suomalaiset ovat yhä kärkipäässä myös masennukseen sairastumisessa, alkoholin käytössä, väkivaltarikoksissa ja monessa muussa, itsemurhissakin. Masennus ei vaivaa kuitenkaan vain meitä suomalaisia. Norjalainen nuorisotutkija Paul Otto Brunstad kirjoitti jokin aika sitten, että nälkä, joka ennen asui vatsassa, on muuttanut sydämeen. Hän on huolissaan kulttuuriamme leimaavasta kaiken odottamisen ja kärsivällisyyden hylkäämisestä. Hän sanoi, että näin on kaikilla elämän alueilla. Kauppojen pitää olla koko ajan auki. Uskonnoista etsitään vain välitöntä hyvää oloa. Kihlausaika ja avioliitto koetaan turhiksi. Kaikki tarpeet pitäisi tyydyttää heti, eikä mikään saa rajoittaa meidän halujamme. Tämä Brunstad kirjoittaa edelleen, että opettajat näkevät sitten sen hinnan, minkä lapset tästä kaikesta maksavat. Opettajat toimivat hänen mukaansa kuin lääkintämiehet sodassa. Pelko ja epätoivo kasvaa siellä, missä perheen elämää suojeleva kehys hajoaa. Lapsen jäätynyt tunne-elämä vaappuu kaipuun ja epätoivon välillä, kuten tämä Brunstad tilannetta kuvaa. Hän vertaa tilannetta syöpään. Hän sanoo, että syöpäsolut vastaavat soluista parhaiten nopeuden ja tehokkuuden ihannetta. Niissä on siis kaikki se, mitä me arvostamme, mutta silti ne ovat kuolettavia. Vaikuttaa siltä, kuin emme enää uskaltautuisi mihinkään, mitä pitäisi ajatella ja miettiä. Tämän tutkijan mukaan kiireettömyys auttaisi meitä muistamaan, mitä meillä oikein on, keitä me olemme ja mihin me olemme menossa. Hän sanoi, että muisti on oikeudenmukaisuuden ja ihmisyyden ydin. Tämän rajoittamattoman vapauden ja kärsimättömyyden äärimmäinen ilmaus on puhe oikeudesta itse valittuun kuolemaan. Näin kirjoittaa tämä tutkija. Hän sanoi, että tämä itse valittu kuolema aloittaa uuden kammottavan luvun ihmisarvon repimisestä kulttuurissamme. Siis, että ihmisarvo revitään tästä kulttuurista irti. Hän sanoi, että jos tämä kehitys saa jatkua, sairailla ja heikoilla on kauhistuttava tulevaisuus. On mielenkiintoista, että vaikka tämä kirja on kirjoitettu, tämä Brunstadin kirja jo vuosia sitten, se tuntuu olevan tässä suhteessa erityisen ajankohtainen. Meillähän on nyt virinnyt keskustelu eutanasiasta. No Brunstad sanoi, että ikävystymistä pyritään torjumaan viihteillä ja huvituksilla. Hänen mukaansa ne kuitenkin vain pahentavat sairautta, jota niiden tulisi siis parantaa. Brunstadin tarjoama ohjelma ongelmien voittamiseksi alkaa yllättävästi. Hän väittää, että meidän on opittava elämään ikävystyneinä. Hänen mukaansa on kyse perustavasta elämäntaidosta, joka tekee ikävystymisestä oman elämäntilanteen muuttamisen myönteisen käyttövoiman. Tätä taitoa, joka kasvattaa itseymmärrystä ja itsetuntoa, voidaan hänen mukaansa oppia vain hitaasti ja ikävystyttävässä pohdinnassa. Lähtökohta on siinä, että tukahdutettu suru, häpeä ja syyllisyys pitää tunnustaa. Brunstadin mukaan sellainen elämäntulkinta, joka ei anna tilaa kokemuksille syyllisyydestä ja häpeästä, on olemukseltaan ristiriidassa ihmisyyden kanssa. Jos yhteiskunta ja kulttuuri vaikenevat vaikeista asioista, tukahdutettu ristiriita käy yli voimien. No, tämän tutkijan mukaan keskustelu on tärkein vastavoima pahalle hallitsemattomalle vaitiololle. Hän muistuttaa siitä, että kasvattajat eivät saa olla sisäänpäin kääntyneitä mykkiä ihmisiä. Turvallisuus syntyy avoimuudesta ja keskinäisestä luottamuksesta. Hautova ja sulkeutunut katkeruus on hyvin vaarallista. Niinpä Brunstad puhuu innostuneesti avoimesta keskustelusta ja rohkaisee kasvattajia konkreettisiin toimiin apatian voittamiseksi. Hän peräänkuuluttaa myös iloa ja kutsuu surullisuuden viljelemistä tuhoavaksi kuoleman synniksi. Mistä siis lääkkeet masennusta vastaan? Ehkä nämä keinot tuntuvat aika pieniltä suurten ongelmien keskellä. Tämä Brunstad muistuttaa kuitenkin siitä, että pienet askeleet eivät aina ole pieniä, jos ne astutaan oikeaan suuntaan. Voisiko siis taudin tunnistaminen jo merkitä sen puolittamista? Johonkin määrään saakka masennus voi olla terve merkki. Nimittäin terve mieli reagoi masennuksella masentaviin asioihin. Raamatussakin puhutaan siitä Jeesuksen sanoina, että maailmassa teillä on ahdistus. Masennus siis tulee tiedostaa, mutta sitä ei saa levittää eikä siihen varsinaisesti tule sitten jäädä. Brunstadin mukaan ongelmiin ei voida vastata vain lisäämällä etiikkaa ja moraalia. Mitä ne ihmiset, jotka eivät ole kyenneet pitämään entisiäkään sääntöjä, tekisivät uusilla? Syyllisyyden ongelman kohtaamisessa kultaisinkin sääntö, siis tämä Raamatun kultainen sääntö, tee ihmisille sitä, mitä toivot sinulle tehtävän, on Brunstadin mukaan tehoton. Hän sanoi, että on kyse armon ja anteeksiantamuksen nälästä, johon ehkä löytyy vastakaikua vasta sitten, kun siitä kertomuksesta kerrotaan, jonka lähtökohtana on toinen hauta, kuten hän sanoo. Hän sanoo, että sanoma tyhjästä haudasta on sanoma syyllisyyden ja kuoleman voittamisesta. Se ei poista kaikkea masennusta, mutta se tuo toivon toivottomuuden keskelle. No, nämä Brunstadin ajatukset johtavat meitä nyt Raamatun äärelle pohtimaan tätä masennuksen kysymystä. Olen tässä ottanut kaksi Raamatun tekstiä, jotka molemmat liittyvät nyt myös Raamattuopiston ensi viikon avoimen raamattukoulun ohjelmaan. Ensimmäinen on Vanhan testamentin puolelta Saarnaajan kirja. Tuo kirjahan on aika yllättävä. Sitä lukiessa voi olla vaikea uskoa, että sanoma on Raamatusta. Se on paikoin kuin meidän aikamme eksistentialistin puhetta, modernia elämän turhuuden kokemusta. Jotenkin se tulee aika lähelle sitä, mitä me masennuksella tarkoitamme. Aika erikoista, että Saarnaajan kirjan kirjoittaja oli mitä todennäköisimmin kuningas Salomo. No, ihan varmuudella ei tiedetä, mutta vanhassa kirkkoraamatussakin sen nimenä oli Salomon saarnaaja ja teksti antaa siihen kyllä viitteitä. Rikaskin voi siis masentua. Itse asiassa masennusta on enemmän hyvinvoinnin keskellä kuin siellä, missä kamppaillaan elämän perusedellytysten kanssa. Kun on taisteltava leipänsä eteen, ei joudu tai jouda oikein miettimään elämän tarkoitusta. No, Saarnaajan kirjan pohdiskelussa on siis tällainen sävy, mitä ihmisen on paras tehdä vähinä elinpäivinään tämän taivaan alla. Ja kokemuksen perusteella saarnaaja antaa dramaattisen lausunnon, elämä on turhuutta. Ihmisen koko elämä on kuin ohikäyvä tuulen henkäys tai höyry, tuo sana oikeastaan siinä tuo turhuus tarkoittaa. Vähän aikaa se näkyy, mutta haihtuu pian olemattomiin. Yksi saarnaajan ihan johtoajatus on, että kaikki katoaa ja on siis turhaa. Turhuutta on työ ja vaivan näkö, hyvästä nauttiminen, viisaus, ihmisen teot. Jotenkin kaikkein eniten siinä tuntuu tuota kirjaa lukiessa turhuutta olevan se, että tästä elämästä joutuu lähtemään ja kaikki ikään kuin päättyy siihen. Elämä on rajallinen. Jokainen päättyy samaan. Kaikilla on edessä sama kohtalo. Niin kuin Saarnaajan kirjan 3. luvussa sanotaan, kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tullut tomusta ja kaikki palaa tomuun. Tämä on hyvin suuri turhautumisen ja masennuksen lähde tämä ajattelu. Elämän tragedia on siinä, että on nähtävä vaivaa, vaikka kaikki vaivannäön hedelmät jäävät tänne. On etsittävä viisautta, vaikka tuloksena on vain tuskan lisääntyminen. Kaiken turhuuden ja epätoivon keskellä saarnaaja kuitenkin uskoo, että tämän raskaan tehtävän on Jumala antanut ihmisen vaivaksi. Lisäksi hän uskoo ja tietää, että Jumalaa pelkäävälle käy hyvin. Saarnaaja ei siis kiroa Jumalaa eikä vaadi Jumalaa tilille siitä, että ihmisen elämä on turhaa ja epätoivoistakin. Kaiken keskellä hän uskoo Jumalaan ja kunnioittaa häntä. Saarnaaja sanoo monesti, että ihminen ei käsitä Jumalan ihmeellisiä tekoja. Jumala on tehnyt kaiken ja määrännyt kaikelle myös rajan, ajallekin rajan. Ihmisen osa on nauttia ja iloita Jumalan luomasta elämästä, kirjoittaa saarnaaja. Jumala uskoon liittyy suostuminen siihen, ettei ihminen voi ymmärtää Jumalaa eikä elämää. Saarnaajan sanoin, niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja. Ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, ei hän kuitenkaan ymmärrä. Erityisen raskas on kokemus, että kaikkien kohtalo on sama, niin jumalisten kuin jumalattomien. Kaikessa, mikä auringon alla tapahtuu, on lohdutonta juuri se, että jokaisen kohtalo on sama. Tähän tapaan saarnaaja kirjoittaa. Eräänlaisena avaimena hänen ajatteluunsa voidaan pitää 3. luvun jaetta 14. Minä oivalsin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Ja hän on tehnyt niin, että häntä pelättäisiin. Vähän myöhemmin siellä puhutaan myös siitä, kuinka Jumala tuomitsee oikein. Ehkä tärkeimmät jakeet koko saarnaajan kirjassa ovat 12. luvun jae 7. Tomu palaa maahan, josta se on tullut, henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Ihminen kuolee kerran, siinä kaikki näyttää turhalta, mutta samalla kaikelle tulee merkitys. Henki palaa Jumalan luo, näin myös 3. luvun jakeessa 11 ja 12. luvun jakeessa 5. Toivo iankaikkisesta elämästä on siis saarnaajan kirjan keskeinen teema. Luther sanookin saarnaajan kirjasta, että sen päälle kirjoitukseksi voitaisiin laittaa sanat: paras neuvo tässä turhassa menossa on ajatella lopun perään. Iankaikkisuuden kannalta voi olla, että kaikki tuntuu turhalta, mutta siinä valossa kaikki saa kyllä ihan uuden merkityksen. Saarnaajan kirja siis puhuu ihmisestä ja tästä maanpäällisestä elämästä. Evankeliumia Jeesuksesta sieltä ei löydä, mutta kyllä luomisen evankeliumin. Jumalan hyviä lahjoja on maailma täynnä ja niistä saa nauttia, kunhan muistaa, että kerran tästä kaikesta tehdään tili ja että Jumalan käsissä kaikki lopulta on. Uuden testamentin puolella on tietysti paljon tekstejä, jotka puhuvat masennuksesta ja masentuneelle. Ehkä sitä ennen mainitsen vielä, että eniten Raamatun kirjoista masentuneita kai on auttanut psalmien kirja. Psalmit ovat olleet monelle apuna. Niissä on laulettu surut Jumalalle ja sieltä on löydetty myös lohdutus. Niinpä sanon tässä ennen Uuden testamentin erään tekstin mainitsemista vielä musiikista. Nimittäin psalmit tuovat mieleen sen, mitä musiikista muutenkin on sanottu. Näin uskonpuhdistuksen juhlavuonna on hyvä muistuttaa Lutherin sanoista. Hän kirjoittaa näin: maan päällä ei mikään tee väkevämmin surullisista iloisia, masentuneista rohkeamielisiä ja kiihkomielisistä rauhallisia, ylpeistä nöyriä, eikä mikään lauhduta kateutta ja vihaa niin kuin musiikki. Onkin sanottu, että Luther oli tavallaan musiikkiterapian edelläkävijä. Hän luonnehti musiikkia ihmisen tuntemusten suuntaajaksi ja herraksi. Se ei kosketa ihmisessä vain päätä, vaan koko olemusta. Se kykenee ilmaisemaan erilaisia mielialoja ja auttamaan löytämään lohdutus. Eräs pappi on sanonut, että erityisesti surujuhlissa, hautajaisissa musiikilla on kaikkein suurin vaikutus. Luther sanoo näin, en kaida sen väittämistä, ettei teologian jälkeen ole mitään toista musiikin veroista. Se antaa rauhallisen ja iloisen sydämen. Mutta Lutherinkin mukaan siis evankeliumi on se varsinainen lääke masennukseen. Kun tätä mietin ja Uuden testamentin tekstejä, otin esiin toisen korinttilaiskirjeen, joka on siis toinen tuon saarnaajan kirjan ohella toinen teksti ensi viikon avoimessa Raamattukoulussa. Siellä on yksi Raamatun ehkä erikoisimmista ja hämmentävimmistä, mutta kuitenkin samalla suuren lohdutuksenkin tuovista kohdista. Luen toisen korinttilaiskirjeen 12. luvusta, mitä Paavali omasta elämästään sanoo. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseä, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tuo kohta on siis hyvin erikoinen. Paavali ei oikein siinä selitä tarkemmin, mikä tämä hänen elämänsä vaivannut pistävä piikki, tai jota hän kutsuu jopa saatanan enkeliksi, mikä se on ollut. Jotakin hyvin vaikeaa tietysti, jotain hyvin tuskallista. Meitä tämä kiinnostaa varmaan myös siitä syystä, että meillä kaikilla on omat ongelmamme. Asiat, joista emme ehkä paljon puhu, mutta joista kärsimme. Asiat, jotka masentavat. Ja siksi meistä olisi kiintoisaa tietää, mikä tämä Paavalin ongelma on ollut. No siitä on esitetty hyvin monenlaisia teorioita. Yksi nousee tuosta luvusta, ensimmäisen korinttilaiskirjeen 12. luvusta. Ja niistä ihmeellisistä ilmestyksistä, joita Paavali oli nähnyt. Anteeksi, siis toisen korinttilaiskirjeen luku 12. Hän oli siis arvostettu apostoli, Jeesuksen kutsuma, jolle Jeesus oli ilmestynyt. Olisiko tämä hänen piikkinsä ollut kiusaus ylpeyteen, kunnianhimo, vallan halu? Kaikilla ihmisillä on tästä jotakin kokemusta. Se, joka toista väittää, valehtelee. Luther on esittänyt arvailun, että kyse olisi voinut olla kiusauksesta ajatella omahyväisiä ja pilkallisia ajatuksia. Hänen mukaansa lahjakkailla ihmisillä on kiusaus tällaiseen itsensä korottamiseen. Se, miten jyrkästi Paavali torjuu ihmisviisauden ja puhuu siitä, että Jumala valitsee sen, mikä on hulluutta maailmalle, osoittaa, että hän on pohtinut tällaisia asioita. Paavali oli siis tietoinen ongelmasta ja hän kirjoittaa, että tuo piikki on annettu nöyryyttämään, ettei hän ylpeilisi. Hengelliset kokemuksethan eivät ole kehumista varten. Paavalista näkee, ettei hän olisi halunnut ollenkaan kertoa ilmestyksistä. Hän oli ikään kuin pakotettu siihen, kun hänen arvostelijansa kehuvat omilla kokemuksillaan. Urho Muromasta kerrotaan, joka oli hyvin taipuvainen masennuksiin. Hänellä oli vaikeita masennuskausia. Että hän oli tietoinen myös tästä ylpistymisen vaarasta. Hän sanoi joskus, että yhtä hänen rukoustaan Jumala ei ole koskaan kuullut. Kyse oli rukouksesta, jonka hän oli aina rukoillut saarnatuoliin noustessaan, kun hän pyysi, ettei hän etsisi omaa kunniaansa. Me ihmiset haluamme suuruutta ja kunniaa, mutta jos me niitä saamme, me emme ehkä enää tarvitse Jumalaa. Ulla Wallensenstad, joka tästä Paavalin pistin lihassa asiasta on kirjoittanut ihan kirjan, sanoo näin, taito ja viisaus antaa kunniaa, suuruutta ja korkeutta ihmisen hengen siitä vahingoittumatta on vain Jumalalla. Ja hän käyttää tätä taitoa liittämällä ylentäviin tekoihinsa aina myös sitä seuraavia nöyryytyksiä. Vain tämä jumalallinen taito synnyttää Jumalan tosi ja hengellisiä lapsia, kirjoittaa tämä Wallensteinstad. No on esitetty, että lihan pistin olisi voinut joku fyysinen sairaus tai muu tällainen. On puhuttu myös masennuksesta ja pelkotiloista. Emme tiedä siis, mikä se on ollut. Tämä Ulla Wallensteinstad esittää vielä yhden arvailun. Entäpä jos tuo pistävä piikki, josta Paavali kirjoittaa, oli muisto siitä, kuinka Paavali oli vainonut kristittyjä. Hänhän puhuu tästä muutaman kerran aika kipein sanoin. Hän sanoo olevansa syntisistä suurin, koska on vainonut seurakuntaa. Tuo muisto ei ehkä jättänyt häntä koskaan rauhaan. Ehkä Stefanuksen silmät polttivat mieltä. Muistot voivat olla epätoivoon vieviä. Ne voivat aiheuttaa syvää masennusta. Olemme tehneet jotakin, joka leimaa koko elämäämme. Tai olemme jättäneet tekemättä jotakin, mitä on nyt mahdoton korjata. Lapsuutta emme saa takaisin, emme lastemmekaan lapsuutta. Sanottuja pahoja sanoja ei voi enää vetää takaisin. Emme siis tiedä, mikä oli Paavalin piikki. Ehkä on hyvä, ettemme tiedä. Tällöin voimme ehkä helpommin sovittaa sanat myös itseemme. Jos tietäisimme, voisimme ajatella, että eipä tuo ollut kummoinen verrattuna minuun, tai kyllä Jumala tietysti tuossa saattoi auttaa, mutta ei minun kohdallani. Tai saattaisimme vähetellä omaa vaivaamme Paavaliin verrattuna. Nyt kun emme tiedä, saamme ajatella, että meidän vaivamme, oli se mikä hyvänsä, on samanlainen kuin Paavalinkin siinä suhteessa, että siihenkin kuuluu sama lohdutus ja apu. Nyt olennaista onkin huomata, minkälaisen avun Paavali tässä asiassa sai. Paavali sanoo, että hän rukoili kolmasti. Ehkä ne olivat pitkiä aikojakin, jolloin hän rukoili sitä, että Jumala ottaisi tämän piikin pois. Se, että hän rukoili useasti, kertoo varmaan siitä, että kahdella edellisellä kerralla, ensimmäisillä kerralla Jumala ei vastannut. Tai he vastasi jotenkin vaikenemalla, ikään kuin sanomalla ei. Tämä toi mieleeni helsinkiläisen papin E.V. Pakkalan, jonka kerrotaan joskus valittaneen tunnetulle maallikkosaarnaajalle Aku Rädylle, että hän oli 14 vuotta rukoillut tyttärensä puolesta, joka oli sairas, mutta Jumala ei ollut vastannut. Tämä tunnettu maallikkojohtaja Aku Räty oli sanonut, ei ole mennyt rovastin aika hukkaan, kun on vapahtajan puheilla viipynyt. Voi siis olla, että Herra vastaa meille ei, eli hän ikään kuin vaikenee, mutta se ei ole hänen viimeinen vastauksensa. Kun hän sanoo ei, hän haluaa antaa jotakin parempaa. Ei mene aika hukkaan, kun hänen puheilla viivytään. Torjuessaan Paavalin rukouksen tällaisesta nopeasta muutoksesta, Jumala ei sanonut, ettei mitään muutosta tapahtuisi. Paavalin täytyi ehkä tulla torjutuksi, jotta hän tulisi entistä riippuvaisemmaksi Jumalasta. Raamatun mukainen asenne ei ole kuitenkaan ihan samaa kuin alistuminen kohtaloon. Tietynlainen suostuminen elämän olosuhteisiin kuuluu kyllä elämään. Mutta Raamattu ei opeta niinkään kohtaloon alistumista kuin kaiken ottamista Jumalan kädestä. Ne ovat eri asioita. Jumala ei ole sattuma tai kohtalo, vaan hän on Raamatun mukaan rakastava luojamme. No Paavalin saama vastaus siis. Se sisälsi kaksi asiaa. Jumalan armo riittää ja Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Armo on enemmän kuin voima ja muutos. Jos apu olisi muuttumisessa, paranemisessa tai voiman saamisessa, se ei välttämättä olisi pysyvää. Sairaus, kiusaus, masennus voivat tulla uudelleen. Mutta armahdus, Jumalan anteeksi antava rakkaus, on lopullisesti kestävä vastaus. Ei ole sellaista mahtia maailmassa, joka voisi sen voittaa. Se ulottuu kuolemankin yli. Mistä siis saamme apua masennukseen? Norjalaisen nuorisotutkijan mukaan, josta aloitimme, masennus voi olla tervekin merkki. On terveellistä reagoida masentuneisiin, masentaviin asioihin masentumalla. Mutta niihin ei tule jäädä. On hyvä tunnistaa masennus. Hän puhui myös siitä, että on hyvä keskustella, puhua siitä toisille. Ei tule jäädä yksin sen kanssa. Sitten hän puhui myös armon ja anteeksiantamuksen nälästä. Anteeksi antava armo pyyhkii lopulta syyllisyyden, menneisyyden taakat. Se katkaisee masennukseltakin sen lopullisen kirouksen, koska se luo ikuisen elämän toivon kuoleman kauhien keskelle. Laulettu evankeliumi voi olla kaksinkertainen lääke. Mikä on tämä heikkoudessa täydelliseksi tuleva voima, josta Paavali puhuu? Sehän on uskomaton paradoksi. Se antaa luvan olla masentunut ja heikko ja sellaisena Jumalan lapsi. Se antaa turvallisuuden kaikkien vaivojen keskelle. Tässä on siis apu kaikenlaisiin vaivoihin. Ei ole sellaista ahdistusta, joka ei voisi kääntyä hyväksi, kun sen kanssa tullaan Jumalan luo ottamaan vastaan hänen armonsa. Jumalan armon vastaanottaminen muuttaa elämämme. Jumalan armossa, kuten Paavali sanoo, on riittävästi elämää ja kuolemaa varten.